πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρυθμίση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόρα.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς μας αρέσει πολύ η άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Με τα μηνύματα αυτά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X-Papaki πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αμιγώς διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Να πούμε τέλος ότι μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, οπότε έχετε και πρόσβαση σε κάποιο εξτρά περιεχόμενο, αλλά και κάποιες εκπλήξεις. Και για το ξεκίνημα της εκπομπής δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε για την απώλεια της Ελένης Σκαρπέτα. Μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιός, η οποία έχει συνδέσει ιδιαίτερα το όνομά της με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου έχει παίξει και έχει σκηνοθετήσει. Έχει παίξει βασικά σε πολύ πολύ μεγάλες παραστάσεις, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 70, από την εποχή του Βολανάκη και στη συνέχεια του Τερζόπουλου, μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Έχει παίξει τα πάντα, κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονο ρεπερτόριο, μεγάλες ερμηνείες, μια πραγματικά μεγάλη ηθοποιός. Μέσα στο βιογραφικό της, το πολύ πλούσιο, να πούμε ότι έχει τελειώσει τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και ότι είναι ιδρύτρια μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου του Θεάτρου ΣΤΟΑ. Ήτανε μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου στο ξεκίνημα του Θεάτρου ΣΤΟΑ, ενός από τα πρώτα θέατρα που βρέθηκαν εκτός Αθηναϊκού Κέντρου. Και θυμάμαι δεκαετία του 70 τα ψάχναμε να τα βρούμε. Δεκαετία του 70, εγώ 80 που ξεκίνησα ουσιαστικά να τρέχω, αλλά ψάχναμε να τα βρούμε πού μπορεί να είναι. Γιατί εντάξει, όσοι βλέπαμε θέατρο, ξέραμε τα θέατρα που είναι στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Αλλά το ΣΤΟΑ ανέβαζε πολύ ωραίες παραστάσεις, οπότε πηγαίναμε και εκεί. Εκεί κάπου στο γράφο. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής. Πάμε. Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ξέρετε ότι αυτά τα θέματα μας αρέσουν πάρα πολύ, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Έχουμε να κάνουμε με ένα νησί που σήμερα είναι ακατοίκητο. Στην αρχαιότητα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Στις Κυκλάδες, απέναντι από τη Μύκονο, απέναντι από τη Δήλο. Ο λόγος για την Ρήνια. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο νησί που όσοι κυκλοφορούσαν με σκάφη στην περιοχή το ξέρανε για τις πολύ ωραίες παραλίες του, για τους πολύ ωραίους σχηματισμούς που έχουν οι ακτές του. Και βέβαια είναι ένα νησί που έχει υποφέρει πολλά από τους αρχαιοκάπηλους στο παρελθόν. Είναι ένα νησί που το μεγαλύτερο μέρος του είναι αρχαιολογικός χώρος. Υπήρξε μεταξύ άλλων και το νεκροταφείο της αρχαίας Δήλου, όπου ως γνωστόν η παράδοση απαγόρευε να πεθαίνουν άνθρωποι στο νησί που γεννήθηκε η Άρτεμις και ο Απόλλων. Λοιπόν, στο νησί αυτό εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει μία ανασκαφή σε εξέλιξη από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, μία ανασκαφή στην οποία έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι και μία ανασκαφή στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αθανασούλης όταν προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων σε μία συνέντευξη που είχαμε κάνει και μας είπε ότι και φέτος έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα και εμείς σκεφτήκαμε σήμερα να μιλήσουμε με την αρχαιολόγο που διευθύνει την ανασκαφική έρευνα στην Ρήνια, την κυρία Ζόζη Παπαδοπούλου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου.
Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, κυρία Παπαδοπούλου, που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη αρχαιολογική αποστολή σε ένα τόσο φορτισμένο τόπο όπως η Ρήνια?
Κοιτάξτε, είναι πολλαπλή, θα έλεγα. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να πω ότι η έρευνα που διεξάγει η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων στη Ρήνια δεν είναι μόνο ανασκαφική, είναι κυρίως επιφανειακή έρευνα και γίνονται ορισμένες ανασκαφικές τομές προκειμένου να λύσουμε κάποια ερωτήματα. Τώρα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τόσο πρακτικά βέβαια όσο και αρχαιολογικού περιεχομένου, να απαντήσουμε δηλαδή στο ερώτημα ποια ήταν η σχέση της Δήλου με τη Ρήνια στην αρχαιότητα και ποιος ο ρόλος που έπαιξε αυτό το νησί που φαίνεται να υπήρξε στη σκιά κατά κάποιο τρόπο της φημισμένης Δήλου διαχρονικά από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα.
Το όνομα αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα, το όνομα της Ρήνιας?
Το όνομα της Ρήνιας υπάρχει βέβαια. Παραδίδεται για πρώτη φορά στους καταλόγους της 60ης, στους φορολογικούς καταλόγους των Αθηναίων, όταν έπαιρναν το φόρο μετά την ίδρυση της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας. Είχε πόλη δηλαδή δική της ανεξάρτητη στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και πρόσφερε και αυτή ένα μέρος χρημάτων στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Αλλά όπως ξέρουμε από τις πηγές, νωρίτερα ο Πολυκράτης, ο τύραννος της Σάμου, αφιέρωσε ένα τμήμα του νησιού στο Ιερό του Δηλίου Απόλλωνα και ως εκ τούτου ένα τμήμα της πέρασε στην δικαιοδοσία του ιερού αυτού και όποιου διαχρονικά το ήλεγχε, η Αθήνα, αργότερα οι Ρωμαίοι κλπ.
Πριν ξεκινήσει η επιφανειακή έρευνα, κυρία Παπαδοπούλου, υπήρχαν γνωστά αρχαιολογικά σημεία, γνωστά σημαντικά σημεία για την αρχαιολογία πάνω στο νησί?
Ναι, βεβαίως υπήρχαν. Καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, δυστυχώς ήταν κέντρο δράσης, ειδικά το νεκροταφείο των Δηλίων στη Ρήνια για τους αρχαιοκαπήλους, ήδη από την εποχή των Περιηγητών. Ωστόσο, έχουν γίνει σημαντικές έρευνες και από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, από τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, στα τέλη του 19ου αιώνα, που εντόπισε τον λεγόμενο βόθρο της Καθάρσεως, δηλαδή το μεγάλο ταφικό περίβολο που μεταφέρθηκαν όλες οι ταφές το 426-25 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι έκαναν τη δεύτερη κάθαρση, δηλαδή μετέφεραν όλους τους τάφους απέναντι στη Ρήνια. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη. Έκανε και άλλες έρευνες εξίσου σημαντικές και αργότερα στη διάρκεια του 20ου αιώνα έγιναν κάποιες κοινές ελληνογαλλικές έρευνες, επίσης που έφεραν στο φως κάποια σημαντικά ευρήματα. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κάνει η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων είναι μια συστηματική καταγραφή όλων των ορατών ευρημάτων καταλείπουν στο νησί διαχρονικά, όχι μόνο των αρχαίων αλλά και των νεότερων, δηλαδή των κελιών, των αγρικιών, οποιοδήποτε ανθρωπογενούς καταλείπου υπάρχει πάνω στη Ρήνια.
Mm-hmm. Τι μας αποκαλύπτουν, κυρία Παπαδοπούλου, τα ταφικά ευρήματα για τις κοινωνικές δομές και τις λατρευτικές πρακτικές των αρχαίων κατοίκων?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος, ειδικά στο νεκροταφείο των Δηλίων στη Ρήνια, των κατοίκων της Δήλου, για να μην λέμε μόνο Δήλοι, δεδομένου ότι οι Δήλοι πια έπαψαν να είναι Δήλοι από τη στιγμή που δεν είχαν τόπο, δεν θάβονταν στον τόπο τους.
Και νομίζω δεν είχαν και τη δυνατότητα να γεννηθούν στη Δήλο από ένα σημείο και μετά.
Δεν μπορούσαν, σωστά, και ναι. Φαίνεται ότι και, όχι φαίνεται, υπήρχαν και οι χώροι γέννησης αντίστοιχα στη Ρήνια, τους οποίους επίσης αναζητούμε και νομίζω ότι είμαστε στο δρόμο του εντοπισμού τους. Τα ταφικά έθιμα ήταν ποικίλα, διότι βέβαια καλύπτουν μια πολύ μεγάλη χρονολογική περίοδο στο δηλιακό νεκροταφείο, δηλαδή από τα τέλη του 5ου αιώνα μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Ξέρουμε ότι υπήρχαν ταυτόχρονα και ταφές καύσης και ενταφιασμός. Φέτος κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανασκαφή σε ένα κυκλικό ταφικό, σε ένα κυκλικό, μια κυκλική ταφική κατασκευή. Υπάρχουν πολλές αντίστοιχες στη Ρήνια και μας δίνουν και χρονολογικά στοιχεία, όπου βρήκαμε 3-4 για την ακρίβεια αγγεία με ταφές καύσης. Ακόμα δεν έχουμε κάνει μικροανασκαφή εντός των αγγείων για να δούμε το ακριβές τους περιεχόμενο, το φύλλο των θανόντων, τυχόν κτερίσματα εντός των αγγείων. Πάντως τόσο με τους καθαρισμούς όσο και με την επιφανειακή έρευνα βγαίνουν στο φως πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για τη χρονολογική εξέλιξη αυτού του πολύ μεγάλου νεκροταφείου, αλλά και, όπως λέτε, για κοινωνικές δομές και λοιπά, διότι έχουμε και τα πολυτελή ταφικά οικοδομήματα και τους ταπεινούς τάφους διαχρονικά στο πλαίσιο της αρχαιότητας μιλώντας.
Τι αξιολογείται σημαντικότερο από αυτά που... Ποια είναι τα ευρήματα που αξιολογείται σημαντικότερα από την επιφανειακή αυτή έρευνα φέτος?
Από τη φετινή χρονιά, λέτε. Νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο έβριμα φέτος ήταν, όπως σας είπα, αυτή η ανασκαφική τομή που διενεργήσαμε. Ωστόσο, μελετώντας και την διασπορά διαφόρων κατασκευών μέσα στο νεκροταφείο, είδαμε ότι το βόρειο τμήμα του καλύπτει την κλασική περίοδο κυρίως, χωρίς να σταματάει και στα μεταγενέστερα χρόνια, ενώ το νότιο τμήμα του, στο νότιο τμήμα του κυρίως θάβονταν οι κάτοικοι της Δήλου την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο.
Mm-hmm. Τι ρόλο παίζουν στο έργο σας η τεχνολογία και οι διεπιστημονικές συνεργασίες?
Πολύ μεγάλο. Το πρόγραμμα της Ρήνιας, στο πρόγραμμα της Ρήνιας συμμετέχουν ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, η Γαλλική Σχολή Αθηνών. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των δεδομένων LiDAR που μας δίνουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τη φωτογραμμετρία, όλες τις ορθοεικόνες, η καταγραφή των εκατοντάδων αρχαίων που υπάρχουν μέσα στην Μαρμάρινο κυρίως και δύσκολα μεταφερόμενων. Ό,τι μεταφέρεται το παίρνουμε στη Δήλο κυρίως για να το προστατέψουμε, αλλά πράγματα που δεν μπορούν να μεταφερθούν, που αποτελούν αρχιτεκτονικά μέλη μνημείων ή άλλα, σαρκοφάγους κλπ, οι τμήματά τους, καταγράφονται σε υπόβαθρα ψηφιακά, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία και για να καταλάβουμε, το ίδιο το περιεχόμενο των πραγμάτων, αλλά και κυρίως για να τα προστατέψουμε.
Τι ήταν αυτό το στοιχείο που σας έκανε να μας πείτε νωρίτερα ότι μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο για να βρούμε τους χώρους όπου πηγαίνανε οι γυναίκες για να γεννήσουν, ή που δεν μπορούσαν να γεννήσουν στη Δήλο?
Κοιτάξτε, αυτό συνδέεται με ένα σημαντικό ιερό που υπήρχε στη Ρήνια, δηλιακό ιερό, γιατί όπως σας είπα, από τον 6ο αιώνα ένα μέρος της Ρήνιας ανήκε στη Δήλο, όπου υπάρχουν επιγραφικές μαρτυρίες ότι στην Ρήνια υπήρχε ένα πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, δηλιακό ιερό, το Αρτεμίσιο Ενίσο. Αυτό το ιερό ήταν συνδεδεμένο και με την προστασία των γυναικών στην περίοδο ακριβώς του τοκετού και της λοχίας. Οπότε εκτιμούμε ότι αν εντοπιστεί αυτό το ιερό και έχουμε στοιχεία για τη θέση του, θα είμαστε σε καλό δρόμο για να εντοπίσουμε και τους χώρους όπου γεννούσαν οι γυναίκες.
Και πιστεύω ότι πρέπει να είσαστε και σε άγρα επιγραφών αυτή την περίοδο. Ψάχνετε επιγραφές.
Κοιτάξτε, επιγραφές υπάρχουν πάντα, δεν είναι ένας τόπος που σφίζει επιγραφών, Ειρήνη, ναι. Όπως η Δήλος, θέλω να πω, που είχε ψηφίσματα, είχε έχει ένα τεράστιο επιγραφικό πλούτο. Ωστόσο υπάρχουν ευρήματα επιγραφικά στο νεκροταφείο που μας δίνουν την ταυτότητα των νεκρών και πολλές φορές και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως επιγράμματα σχετικά με την αφορμή θανάτου τους ή τον πόνο των συγγενών τους. Έχουμε κάποια επιγραφικά ευρήματα και από την πόλη της Ρήνιας, πάλι ταφικά, δηλαδή από ένα άλλο, όχι από την πόλη της Δήλου, αλλά από την πόλη της Ρήνιας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
Και τι θα σας έκανε να προχωρήσετε σε μία ανασκαφή από τα ευρήματα που έχετε, αν βρείτε, ας πούμε, οριστικά, αν τοποθετήσετε το Αρτεμίσιο, θα γίνει ανασκαφή και να το ψάξετε?
Ναι, ο στόχος μας είναι να κάνουμε κάποιες ανασκαφικές τομές. Ξέρετε, οι ανασκαφές γενικά προσπαθούμε να μην εκτείνονται, να μην γίνονται ανασκαφές όταν δεν μπορεί πάντα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα συντήρησης και προστασίας.
Βέβαια.
Είμαστε λοιπόν αρκετά αφιδωλοί στις ανασκαφές και εστιάζουμε γενικότερα στην τεκμηρίωση, όπως σας είπα. Ωστόσο, στην προσπάθεια να απαντηθούν μερικά πολύ βασικά ερωτήματα, ναι, ανασκαφικές τομές θα γίνουν και προβλέπονται στη συνέχεια του πενταετούς που ξεκίνησε φέτος. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος και συνεχίζουμε στο δεύτερο τώρα.
Θεωρείτε, κυρία Παπαδοπούλου, ότι η αρχαιολογία στις Κυκλάδες έχει ακόμη να προσφέρει μεγάλες ανακαλύψεις?
Ναι, αναμφίβολα, βεβαίως. Έχει να προσφέρει σε όλο το εύρος το χρονολογικό που καλύπτει αυτό που ονομάζουμε αρχαιότητα. Έχει να προσφέρει πολλά πράγματα και προσφέρει.
Λοιπόν, οπότε τώρα την επόμενη ανασκαφική περίοδο προσπαθείτε να βρείτε το Αρτεμίσιο συν ό,τι άλλο. Συνεχίζετε δηλαδή επιφανειακά η έρευνα.
Ναι, ένα άλλο σημαντικό μνημείο που μελετήθηκε πέρσι και φέτος και που δίνει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, είναι ένα μνημειακό κτίσμα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ρήνιας, στη θέση Μαρμαροκοπιό, δίπλα σε ένα λατομείο μαρμάρου, εξού και το όνομα. Πρόκειται για έναν φάρο κατά πάσα πιθανότητα, που έφτανε σε ύψος στα 10 μέτρα σύμφωνα με τη μελέτη των συνεργατών μας στη θέση αυτή. Μιμείτο το φάρο της Αλεξάνδρειας και στην κατασκευή του ήταν τριμερής, με τετράγωνο το κάτω τμήμα, κυλινδρικό το μεσαίο και τριγωνικό από ό,τι φαίνεται το ανώτερο. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό μνημείο που μελετάται και πιστεύω ότι θα δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για την τοπογραφία της Νότιας, ειδικά Ρήνιας.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδοπούλου.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
Γεια σας. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι.
Can't steal the things that God has given me. No more. more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.
Yeah.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Μπλε σαν πορτοκάλι να πούμε. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της. Και θα περάσουμε αμέσως στο χώρο της κλασικής μουσικής και της μουσικής δωματίου. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα γίνονται διάφορα φεστιβάλ μουσικής δωματίου. Ένα από τα φεστιβάλ που έχει ιδιαίτερη παράδοση και έχει πραγματικά ιδιαίτερη ποιότητα και πολύ πολύ καλούς καλεσμένους, πολύ σημαντικούς καλεσμένους κάθε χρόνο, είναι το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου των Χανίων. Η 13η διοργάνωσή του ξεκινάει τώρα στις 24 Αυγούστου στα Χανιά. Μάλλον 24 Αυγούστου ξεκινάει στο Ηράκλειο. Γιατί 20, δεν θυμάμαι τώρα, 24-25. Πάντως έχει μία συναυλία στο Ηράκλειο πρώτη. Για πρώτη φορά πηγαίνει εκεί. Έχει διάφορα ανοίγματα. Μαζί μας όμως είναι τηλεφωνικά ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο κύριος Γιώργος Μαθιουλάκης, για να μας, πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Μαθιουλάκη.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο. Καλησπέρα, κυρία Βενέζη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Το φεστιβάλ φέτος έχει έντονα ιστορικό και πολιτικό χαρακτήρα. Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτό το θεματικό άξονα «Πόλεμος και ειρήνη»?
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε μία θεματική ιδέα που να διέπει έτσι τα μουσικά έργα που παρουσιάζουμε. Και φέτος η αλήθεια είναι ότι επηρεαστήκαμε πολύ από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και από το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία διοργάνωση κατά το παρελθόν στην οποία να είχαμε αναδείξει αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα του πολέμου και γενικότερα των αναταραχών στον κόσμο.
Mm-hmm. Και αυτό δηλαδή σας έκανε να το... σας οδήγησε στην επιλογή αυτού του θέματος. Και τι είναι αυτά τα... ποια είναι τα έργα τα οποία επιλέξατε, τι είδους έργα έχετε επιλέξει?
Κοιτάξτε, στην κλασική μουσική υπάρχουν πάρα πολλά έργα, έχουμε πάρα πολλές επιλογές που να έχουν να κάνουν γενικότερα με τον πόλεμο και την ειρήνη ως αντιστάθμισμα, θα έλεγα, του πολέμου. Είναι πραγματικά πολλά τα έργα που έχουν γραφτεί και εν καιρό πολέμου και γράφτηκαν συμβολικά για να στείλουν κάποια μηνύματα γενικότερα για τον πόλεμο. Εμείς φέτος κινούμαστε κυρίως στον 20ο αιώνα, στον πολύπαθο 20ο αιώνα με τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τις πάρα πολλές αναταραχές και παρουσιάζουμε ένα πλήθος έργων μεταξύ των οποίων κάποιων Ρώσων συνθετών και πολλών άλλων Γερμανών συνθετών και ταυτόχρονα με αυτά παίρνουμε βεβαίως την ευκαιρία να γιορτάσουμε και κάποιες επετείους με μεγαλύτερη αυτών των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.
Mm-hmm. Δηλαδή έχετε συναυλία αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Και ποιο έργο του σχετικό με τον πόλεμο και την ειρήνη έχετε επιλέξει?
Έχουμε ένα συγκεκριμένο έργο του, ένα νεανικό έργο το οποίο το έγραψε περίπου το 1900, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά έχουμε κάποια στοιχεία ότι γράφτηκε μεταξύ του 1945 και του 1955. Και αυτό είναι ένα νεανικό του έργο, περίπου ο Μίκης ήταν τότε στη δεκαετία των 20 του. Και λέγεται Μάζα. Είναι από, το όνομά του το πήρε από μια περιοχή εδώ, ένα χωριό του νομού των Χανίων. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένα ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Το τελευταίο που έγραψε, το τέταρτο.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο έργο στο πρόγραμμα που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία του συνολικού αφηγήματος του φεστιβάλ?
Η αλήθεια είναι ότι με τη σκέψη του πολέμου και μόνο μας ήρθαν στο μυαλό διάφορα έργα, κάποια πολύ χαρακτηριστικά αυτών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σίγουρα η ιστορία του στρατιώτη, ένα εμβληματικό έργο, μουσικό, θεατρικό θα έλεγα έργο του Στραβίνσκι, το οποίο γράφτηκε έτσι στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο είναι οι μεταμορφώσεις του Ρίχαρτ Στράους. Ο Ρίχαρτ Στράους, μην τον μπερδεύουμε με την οικογένεια των Γιώχαν Στράους, είναι ένα σύγχρονο σχετικά Γερμανός συνθέτης, ο οποίος έγραψε αυτό το έργο, ένα από τα τελευταία του έργα, όταν βομβαρδίστηκε ουσιαστικά το Μόναχο από τις συμμαχικές δυνάμεις, και στο βομβαρδισμό αυτό καταστράφηκε ολοσχερώς η όπερα του Μονάχου, ένας χώρος ο οποίος είχε συνδεθεί πάρα πολύ με τον ίδιο το συνθέτη, και η καταστροφή αυτού του χώρου έτσι θύμισε στον Στράους, μάλλον όχι θύμισε, τον έκανε να διαπιστώσει την καταστροφή της τέχνης της Γερμανίας, του πολιτισμού της Γερμανίας.
Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο Ρίχαρντ Στράους ήταν ένας από τους συνθέτες οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τον Χίτλερ εκείνη την περίοδο. Ήταν αυτός, ήταν ο Όρφ, ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν μείνει στη Γερμανία και είχαν συνεργαστεί μαζί τους. Και προφανώς κάτι τέτοιο θα τον έκανε να καταλάβει και πού οδήγησε την
πολύ σωστά τη χώρα η Ναζί. Υπήρχε συνεργασία, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα εκείνη την εποχή, πολιτικά εκλεγμένο, ναι, ήταν το συγκεκριμένο. Βέβαια. Οπότε πολλοί συνθέτες, όπως και μαέστροι και τα λοιπά.
Ναι, ο Φουρτ Βάγκλερ, ο περίφημος ας πούμε, ήταν...
Φουρτ Βάγκλερ, Κάραγιαν, να θυμίσουμε διάφορα.
Βεβαίως, δεν ήταν ένα και δύο, ήταν πάρα πολύ και πολύ σημαντικοί όλοι αυτοί.
Το έργο του Ζεύσκη, κύριε Μαθιουλάκη, εμπνευσμένο από ένα τραγούδι διαμαρτυρίας από τη Χιλή, συνδέεται συνήθως με διεθνή κινήματα αντίστασης.
Σωστά.
Τι σημαίνει η παρουσία ενός τέτοιου έργου σε ένα ελληνικό φεστιβάλ κλασικής μουσικής?
Τη μάχη της Κρήτης.
Το έργο του Ζεύσκη είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη συναυλία περιλαμβάνει μόνο αυτό το έργο. Η διάρκεια του είναι μία ώρα, είναι πολύ μεγάλο και έχει μόνο ένα όργανο, το solo piano. Το πιάνο λοιπόν παίρνει αυτό το θέμα, το οποίο ήταν ένα τραγούδι στην ουσία που πρωτοεμφανίστηκε στη Χιλή ενάντια στην δικτατορία του Πινοσέτ, και εκεί ο Ρζεύσκι γράφει 36 παραλλαγές, οι οποίες είναι, θα πρέπει να σας πω, πάρα πολύ δεξιοτεχνικές, πάρα πολύ δύσκολες, αλλά και με μια πολύ έντονη μουσικότητα. Είναι ένα έργο που ήθελα πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές το γνωρίζουν, πάντως σχετικά με τη σύγχρονη μουσική θεωρείται ένα από τα πιο μνημειώδη έργα στο κομμάτι των παραλλαγών. Πολλοί, ας πούμε, το συγκρίνουν με τις παραλλαγές Διαμπέλη του Μπετόβεν και τις παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Μπαχ.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε
πολύ πιο σύγχρονο ύφος.
Ότι η καινοτομία για το φεστιβάλ φέτος είναι ότι ξεκινάει στο Ηράκλειο 24 του μηνός.
Σωστά.
Κυριακή 24 Αυγούστου. Από 25 του μηνός ξεκινάει
στο Μηνό Απαλάς Resort.
Και έχει και τις δύο παραστάσεις στην Άπτερα, που είναι κάποια από τις σολίστ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί όλοι, μην τους πούμε τώρα γιατί είναι αντιραδιοφωνικό, και ο Γεράσιμος Γενατάς, ο οποίος θα παίξει το θεατρικό κομμάτι του έργου.
Μια και
πολύ
μιλήσαμε για το Γεράσιμο Γενατά, να πούμε ότι θα είναι και ιστορικός Μαρία Ευθυμίου,
βεβαίως.
Που είναι πολύ σημαντικό.
Εντάξει, λοιπόν, κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας συνέχεια,
καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, γεια σας. Get around much anymore.
Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Σε αυτό το θεσμό που, στον οποίο αναφερόμαστε σχεδόν καθημερινά, καθώς οι παραστάσεις του, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι μία και μία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες, και έχουν να κάνουν φέτος με την παράδοση με κάποιον τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί 23 και 24 του μηνός στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. 23 και 24 είναι τι μέρες πέφτουν, ε?
Έλα μου, ντε.
23, κάτσε, σήμερα είναι...
σήμερα 18. Είναι 18 και
άρα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Όχι, είναι Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν... Σαββατοκύριακο την άλλη, την εβδομάδα αυτή που διατρέχουμε, στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Μπορείτε, αν είσαστε εκεί ή κάπου εκεί γύρω, να πάτε να δείτε την παράσταση «Τρεις αδελφές, θα έρθουν καλύτερες μέρες». Όπως λέει και ο τίτλος, είναι προφανές ότι αντλεί μια παράσταση που το κείμενό της το υπογράφουν η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου και η Δανάη Αρσενία Φιλίδου, αντλεί έμπνευση από τις τρεις αδελφές του Τσέχοφ, και την σκηνοθεσία υπογράφει η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου από τις δύο συγγραφείς σημεία, η οποία είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Λαμπρινοπούλου.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας και πέστε μας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στο να μεταφράσει κανείς ένα κλασικό πυρήνα σε ένα σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο?
Η αλήθεια είναι ότι η πρόκληση είναι τεράστια από μόνη της, γιατί έχεις να αναγνωρίσεις τα μεγάλα πράγματα που φέρει ένα κείμενο που έχει γραφτεί σχεδόν δύο αιώνες πριν και μιλάει από μόνο του, και το πώς συνδιαλέγεσαι μαζί του το σήμερα. Αλλά περισσότερο θα χρησιμοποιούσα τη λέξη παιχνίδι και μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση απέναντι σε αυτό.
Πάντως και ο Τσέχοφ κωμωδία το είχε πει το έργο του. Να πούμε ότι εδώ έχετε όμως μόνο τρεις ηθοποιούς, την Αλεξάνδρα Όσπιτση, την Υψηπίλη Σοφιά, τη Δανάη Αρσενία Φιλίδου.
Που παίζουν μόνο οι τρεις αδερφές.
Μόνο οι τρεις αδερφές. Παίζουν μόνο οι τρεις αδερφές. Πολύ σωστά.
Οι υπόλοιποι ήρωες του έργου. Τόσο υπάρχουν, γίνει εκεί οι ρόλοι, πολύ σημαντικό το
τους
ρόλο
έχουμε
της
καταργήσει, Γιώργο.
Καλά τους έχουμε καταργήσει, αλλά οι άλλοι ρόλοι που υπάρχουν στο έργο, που είναι και πολύ ανδρικοί ρόλοι, γιατί οι γυναίκες αυτές ζουν σε ένα περιβάλλον εκεί, με πολλούς άντρες μέσα, υπάρχουν έρωτες, υπάρχουν πάθη, υπάρχουν διάφορα. Οι άλλοι ήρωες του Τσέχοφ υπάρχουν με κάποιον τρόπο στο έργο?
Υπάρχουν τόσο σε κομμάτια προφορικά που λένε οι ίδιες ηρωίδες, αλλά σαν να τα λένε σαν δικά τους στοιχεία, της προσωπικότητάς τους, αλλά έχουμε μεταφέρει και μεταφράσει είτε τις ερωτικές ιστορίες των ηρωίδων, είτε τις σχέσεις που είχαν με τον πατέρα τους, με ένα άλλο επίπεδο αφήγησης που είναι κάποια voice-overs καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οπότε ναι, έχουμε απαλείψει το ανδροκρατούμενο περιβάλλον.
Και η Μόσχα που είναι, που την ψάχνουν και είναι το όνειρό τους?
Κοιτάξτε, τώρα η Μόσχα είναι όπου είμαστε όλοι μας. Όλοι μας ψάχνουμε μια Μόσχα, όπου και να είναι αυτή.
Για πέστε μας πώς έχει διαμορφωθεί το καινούριο κείμενο. Τι αφηγείτε?
Έχουμε φύγει αρκετά από τη Ρωσία. Έχουμε έρθει στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα του 2025. Έχουμε φτιάξει τρεις σύγχρονες γυναίκες, που όλες τους είναι στον εργασιακό στίβο, στην σύγχρονη κοινωνική επισφάλεια, στην αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν, και προφανώς κάθε μία παρουσιάζει κάποιες μικρές νευρώσεις, Ωστόσο η κάθε μία έχει έρθει από... Όλες τους έχουν έρθει από την Κεφαλονιά που μεγάλωσαν εκεί πέρα και έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα και...
Από την Κεφαλονιά έχουν έρθει επειδή εκεί θα παίξετε ή, ή από την αρχή πρόκειται να είναι από την Κεφαλονιά?
Όχι, ήταν επειδή εκεί θα παίζαμε. Ο στόχος ήταν να προσαρμόσουμε πάντα την ιστορία στον τόπο που θα παρουσιαζότανε. Και αυτό είχαμε προτείνει κιόλας στη Λυρική όταν κάναμε την πρόταση. Οπότε να έχουμε τοποθετήσει την ιστορία στο Αργοστόλι, τον τόπο καταγωγής του πατέρα τους. Εκεί πέρα επιστρέφουν για να πουληθεί το σπίτι, το πατρικό του σπίτι. Και επιστρέφουν ένα χρόνο μετά την κηδεία του πατέρα τους. Κάθε μία έχοντας ακολουθήσει έναν πολύ διαφορετικό δρόμο και μια πολύ διαφορετική σχέση με τον τόπο. Οπότε ναι, είναι τρεις ηρωίδες που πήγαν και κατοίκησαν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που ήταν η Αθήνα, που όταν ήταν μικρές την ονειρεύονταν και επιστρέφουν εκεί πέρα που πρώτο κάναν όνειρα όταν είναι παιδιά.
Η σκηνοθετική σας προσέγγιση είναι περισσότερο ρεαλιστική ή συμβολική?
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες θεωρούσα ότι ακολουθούμε πιστά το ρεαλισμό. Βέβαια το πώς έχει καταλήξει αυτή η παράσταση θεωρώ ότι έχει αρκετά και συμβολικά στοιχεία και εξπρεσιονιστικά.
Και η άλλη τέχνη, γιατί δύο τέχνες ζητάει το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, είναι η μουσική?
Ναι, είναι η μουσική που είναι πρωτότυπη μουσική από τον Δημήτρη Λόλη, που συνδυάζει διάφορα οπερατικά στοιχεία μαζί με κάποιους metal ήχους.
Τραγουδάτε κιόλας δηλαδή?
Τραγουδάνε οι ηθοποιές στην παράσταση, ένα σημείο, ναι.
Η παράσταση μιλά για τη χαμένη μόσχα της γενιάς των 30+.
Σωστά.
Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη αγωνία αυτής της γενιάς σήμερα?
Νομίζω ότι είναι μια γενιά αματέωσης, μια γενιά που έχει δει τα όνειρά της να γκρεμίζονται λόγω προηγούμενων γενιών. Είναι μια γενιά που δεν ξέρει ποιο θα είναι το αύριο, που προσπαθεί να επιβιώσει με τα λίγα. Οπότε θα έλεγα ότι κάπως, εγώ δεν ξέρω, έτσι μεγάλωσα αυτά με τα χρόνια και μετά τη σχολή, αισθάνομαι ότι κάπως είμαστε λίγο η γενιά της αποκαθήλωσης των ιδεολογιών.
Βέβαια, και μεγάλωσα και μέσα στην κρίση και αμέσως μετά ήρθε και ο COVID στο κεφάλι.
Ναι, πολύ σωστά.
Να σας ρωτήσω, στην παράσταση έχετε καταφέρει να έχετε και χιούμορ?
Τι να σας πω, θεωρώ ότι κάποια στοιχεία είναι αρκετά αστεία, ναι. Αλλά είναι αστεία όπως προσπαθούμε να ακολουθήσουμε λίγο το πνεύμα του Τσέχοφ, που η ίδια η ζωή είναι αστεία, χωρίς να πάμε να τονίσουμε κάτι παραπάνω.
Τι είναι για εσάς καλύτερες μέρες, κυρία Λαμπρινοπούλου? Είναι στόχος, ουτοπία ή εσωτερική στάση?
Ίσως είναι μια παρένεση που μπορεί να καταλήξει λίγο συγκαταβατικό, αλλά μπορεί να καταλήξει και να χάδει στον νόμο εκεί που το έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μια φράση που την έλεγε ο πατέρας των κοριτσιών όταν ήταν μικρές, που έτσι τουλάχιστον όπως προσπαθούμε να το αποδώσουμε είναι ένα μοτίβο που για τις ηρωίδες είναι ένας αυτοσκοπός, είναι μια μόσχα.
Λοιπόν,
είναι το μέλλον που θέλουμε να έρθει, ναι.
Περισσότερα σε όσους βρεθούν στις 23 και στις 24 του μηνός στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, 9 η ώρα το βράδυ. Η παράσταση θα παιχθεί και αλλού αργότερα?
Θα παιχθεί και στην Αθήνα από τον Γενάρη και μετά, ναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Καλά. Γεια.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε.
Πάμε μέχρι λοιπόν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on, she can do the birdland all night long, yeah, yeah. What I say? What time? All right. One more time.